Olemme huomanneet, että yhä useampia kiinnostavat tänä päivänä yliluonnolliset ilmiöt.
Huomaamme ihmisten puhuvan paljon parapsykologiasta, psyykkisestä parantamisesta, yliaistillisista kokemuksista, hypnotismista. Monet lehdet ovat erikoistuneet tämän alan sensaatioihin, ja olemme havainneet, että tällaisten lehtien myyntiluvut ovat nousseet hyvin ratkaisevalla tavalla aivan tähtitieteellisiin lukuihin. Eräs mielenkiintoinen havainto on myöskin tieteellisesti tutkittu ja todettu, nimittäin se, että suurin osa rockmusiikkia on syntynyt tämän henkisessä ilmapiirissä. Myös televisio ja radio lisäävät tämän alan ohjelmaa. Monet elokuvat ovat UFO-elokuvia. Kiinnostus UFOihin esimerkiksi on lisääntynyt erittäin huomattavasti. Eräs UFO-elokuvan ohjaaja Steven Spielberg kertoi, että tehdessään erästä UFO-filmiä tapahtui mitä merkillisimpiä asioita. Filmipaikalla luonnossa, suunnitellessaan työtä teltassa, 12 kertaa aivan vimmattu myrsky raivosi työalueella. Aivan ennen kokematon tuuli pieksi aluetta ja rankka sade hakkasi maata ja suunnaton määrä salamoita iski tuolla alueella.
Kun kuvattiin UFOn laskeutumista, niin aito UFO vilkkuvine valoineen laskeutui paikalle. Ja eräs näyttelijä sanoi, että joku tuolla ylhäällä ohjaili koko projektia. Ja Columbia-filmin johtaja sanoi, että Jumalan läsnäolo oli selvästi tunnettavissa. Oliko se Jumalan läsnäoloa? Näyttelijät sanoivat, että lukiessaan roolejaan he kokivat valtavia hengellisiä kokemuksia ja uskonnollisia kokemuksia. Hengellisiä kokemuksiako? Uskonnollisia kokemuksiako? Ehkä. Mutta minkälaisen uskonnon? Millaista uskoa? Uskoa mihin? Jumalan palvelemiseenko? Katsokaas, se mihin ihminen uskoo, siitä tulee hänelle uskonto. Jos hän uskoo astrologiaan, horoskooppeihin, niistä tulevat hänelle uskonto. Tai ufoihin, tai spiritismiin, niistä tulee hänelle uskonto. Ihminen voi palvella Jumalaa, rahaa, perkelettä tai itseään. Professori Walter Beach on kuvaillut meidän läntistä kulttuuria, kulttuuria, joka harjoittaa tällaista poluteismia, monijumalaisuutta. Hän sanoo uskontomme olevan mielenkiintoinen sekoitus erilaisia arvoja ja näkemyksiä. Ja nämä muodostavat hänen näkemyksensä mukaan näkymättömän uskonnon. Huomatkaa, näkymättömän uskonnon. Tämä me voimme havaita erityisesti länsimaissa ja kristityissä maissa, näkymättömät uskonnot. Tällaisen elämäntapaan suurin osa yhteiskuntaamme on valitettavasti tänä päivänä kääntymässä. Ja miksi tähän on tultu? Koska monet näkevät ja uskovat perinteisen uskonnon epäonnistuneen täydellisesti. Raamattu on riistetty seurakuntalaisten käsistä. Hienolla kritiikillä se on vähitellen pala palalta riistetty seurakuntalaisten käsistä. Ja tänä päivänä me emme voi puhua enää hienostakaan kritiikistä. Tänä päivänä me voimme puhua karkeasta kritiikistä, koska kaikki oleellinen tästä kirjasta halutaan kumota. Ja kirkon nimissä, uskonnon nimissä ja Jumalan nimissä. Ja suuri osa ihmiskuntaa ja kristikuntaa meidänkin maassamme on saatu jo uskomaan, että Jumala todella on kuollut tai kuolemaisillaan tai vähintään halvaantunut. Taivaan valot on sammutettu ja helvettiinkin on tullut jääkausi. Ihmisiä kiinnostaa kuulla tänä päivänä näitä näkymättömiä uskontoja, mystisiä ääniä ja katsella mystisiä ilmiöitä. Mutta kuinka nähdä näkymät? Meitä kiinnostaa nähdä näkymätön,
mutta kuinka
voimme nähdä näkymättömän? Spiritististen ja okkultisten menetelmien kauttako, salatieteiden kauttako, kristallipallojen kauttako, ennustajien kauttako, yleensä kaiken sellaisen kautta, joka on selittämätöntä. Nyt me tulemme asian todelliseen ytimeen. Onko se todella hyvä merkki, kun ihmiset ovat halukkaita hyväksymään yliluonnollisen selityksen? Ihmiset tämän järjen aikakautena ovat kuitenkin valmiit hyväksymään yliluonnollisia ilmiöitä. Onko se hyvä merkki?
Se on hyvä merkki vain siinä tapauksessa, jos kaikki yliluonnollinen
tulee todella Jumalalta. Mutta voimmeko me, hyvät ystävät, samaistaa Jumalan ja UFOn esimerkiksi? Voimmeko uskoa, että molemmat ovat yhtä, koska molemmat ovat yliluonnollisia? Ovatko ufojen ja henkimedioiden toimet ja hypnoosissa olevien oudot tarinat liitettävissä Jumalaan vain sillä perusteella, että ne molemmat ovat yliluonnollisia? Jos me avaamme Raamatun ja me avaamme sen tuokion kuluttua,
niin me näemme, että Jumalalla on vihollinen.
Ja tämä sama vihollinen on myöskin ihmisten vihollinen. Ja häntä kutsutaan saatanaksi. Ja hän esittäytyy ensimmäisen kerran täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Näin. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmistä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte,
aukeavat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään
hyvän että
pahan.
Tässä me näemme, että vihollinen kätkeytyy käärmeen muotoon.
Ja huomaamme meidän mielenkiintoisen asian, että saatana esittää yliluonnollisia temppuja meidän esiäidillemme Eevalle.
Eiväthän käärmeet puhu luonnollisesti. Me tiedämme, että käärmeet eivät puhu. Ja kun Eeva kuuli käärmeen puhuvan,
se oli jotakin yliluonnollista.
Se oli jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.
Ja niin hän tuli petetyksi. Hän tuli petetyksi sen vuoksi, koska hän ajatteli, että kaikki yliluonnollinen tulee ja sen täytyy tulla Jumalalta.
Vain Jumalalta. Ja niin hän epäili ja oli tottelematon Jumalalle. Ja Aadam
tietoisesti
sitten yhtyi tähän vaimonsa tottelemattomuuteen. Näinpä kerron teille jotakin.
Kun saatana onnistui tässä ensimmäisessä yliluonnollisen käyttämisessään näin mainiosti, että hän on saanut koko tämän kurjuuden karusellin pyörimään,
niin luuletteko, että hän olisi lakannut käyttämästä tätä erittäin toimivaa ja hyväksi koettua menetelmää?
Ei tietenkään. Hän ei ole muuttanut strategiansa tippaakaan.
Paitsi, että on lisännyt tuota strategiaa. Monet saatanan petoksista kulkevat tänä päivänä
ihmeen tittelin alla, ja ne ovat melkein vastaamattomia.
Meitä ei kuitenkaan ole jätetty varoituksetta yliluonnollisten suhteen. Kun Jeesus oli maan päällä, niin hän varoitti jo silloin tästä tulevasta asiasta. Täällä Matteuksen 24. Muutama jae jakeesta 23 eteenpäin. Kuulemme varoituksen, Jeesuksen varoituksen. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Täällä ilmestyskirjassa Jeesus oikeastaan edelleen, tämä on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, joka on kirjoitettu Johanneksen kautta, hän edelleen täällä varoittaa yliluonnollisista asioista ja ihmeistä petoksina. Ilmestyskirjan 16 ja 14 esimerkiksi. Sanotaan näin. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ja 13. luku ilmestyskirjaa edelleen Jeesuksen vapahtajamme puhetta, jakeessa 13 ja 14. Ja se tekee, tässä puhutaan edellä saatanasta, ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden, ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä. Joku kysyy, onko meillä sitten minkäänlaista mahdollisuutta, kuinka voimme paeta tällaisia valtavan vihollisen petoksia. Me emme voi selviytyä enää luottamalla aisteihimme, näköömme, kuuloomme tai tuntoomme tai tunteisiimme. Me elämme sellaista aikaa, että me emme voi enää silmiimmekään luottaa. Tai seuraamalla pelkästi vain kaikkia yliluonnollista, tulemme aivan 100-prosenttisella varmuudella petetyiksi. Jos me ajattelemme, että kaiken yliluonnollisen täytyy tulla Jumalalta, se on meille erittäin kohtalokasta. Me emme voi välttyä myöskään petokselta seuraamalla joukkoja tai auktoriteetteja, tai enemmistöä. Meidän ainoa turvamme on tämä Jumalan sana. Ja niin kuin aikaisemmin olen kertonut, siksi rakasta tätä kirjaa, koska se on melkein ainoa asia, joka on varmaa tänä epävarmana aikana. Se antaa varman perustan ihmisen elämälle, varman perustan seisoa lujan kallion. Monet eivät kuitenkaan tunne tätä kirjaa, valitettavasti. Kun rovaniemeläinen lääkäri Luukanen kirjoitti jo pari vuotta sitten kirjan Kuolemaa ei ole, menin ystäväni kanssa jyväskyläläiseen kirjakauppaan ja huomasin, kuinka kirjakauppa oli niin täynnä ihmisiä, että he eivät meinaa kaikki sopia sinne kirjakauppaan. Ja kaikki kysyivät tuota yhtä kirjaa Kuolemaa ei ole. Halusivat tietää jotakin tuon puoleisesta elämästä. Kysyin ystävältäni, että tiedätkö, minkä takia nuo ihmiset ovat rynnänneet tänne kauppaan, himoitsemaan tuota kirjaa noin kuumeisesti. Sain itse vastata kysymykseeni. He ovat tulleet sinne sen takia, koska he eivät tiedä, mitä ihmiselle kuoleman jälkeen ja kuolemassa tapahtuu. He eivät tiedä, koska he eivät tunne tätä kirjaa. Meidän täytyy olla kuitenkin valmiit uskomaan tähän kirjaan, erityisesti tänä aikana. Millä tavoin saatana pettää tänään miehiä ja naisia? Väärillä ihmeillä ja väärillä merkeillä. Hän käyttää yliluonnollista. Se on hänen tempuistaan kaikkein tehokkain ja tuloksia tuottavin. Ja me näemme, kuinka vaarallinen asia tämä on. Kuinka kohtalokasta on olla noudattamatta Jumalan neuvoja, jotka annetaan meille tässä kirjassa. Näemme myöskin kohtalokkaaksi sen, että sysäämme Jumalan totuuden ja seuraamme pelkästään yliluonnollisia asioita. Esimerkiksi UFO-kultti on hyvin kiinteässä yhteydessä spiritismiin. Spiritismi toimii tänään niin monen nimikkeen alla, ettei kukaan ole turvassa muualla kuin Raamatun totuuden suojassa. Ja me tiedämme ja huomaamme, että tilanne on kehittymässä kaiken aikaa pahemmaksi. Yliluonnolliset ilmiöt ovat muuttumassa yhä vakuuttavimmiksi. Ja saatanan petokset ovat entistä taitavampia ja hienostuneempia tänä päivänä, ja myöskin kavalampia, kunnes hän lopulta tulee esittäytymään Jeesuksena, Kristuksena, joka on tullut tähän maailmaan, panemaan tämän sekavan maailman asiat lopultakin kuntoon. Ja koko maailma, tämän kirjan ennustuksen mukaan, lähes koko maailma, kumartuu tuon petoksen edessä. Otaksukaamme nyt jotakin. Otaksukaamme, että tiedotusvälineissä, televisiossa, radiossa ja ehkä lehdistössäkin ilmoitettaisiin, että Jeesus on tullut takaisin. Televisioruudussa näytettäisiin jossakin Lähi-idässä tai peräti Jerusalemissa tai Yhdysvalloissa tai jossakin Afrikassa tai Euroopassa loistavaa, kirkasta olentoa, joka liikkuu ja puhuu niin kuin Jeesus, puhuu lämpimästi, rohkaisevasti, tekee hyviä tekoja, parantaa sairaita, auttaa maahan poljettuja, rohkaisee surullisia ja murheellisia, näyttää loistavalta hyvän tekijältä, aivan valtavalta olennolta. Ihmiset parveilisivat tällaisen olennon ympäri. Ja he kumartuisivat tämän olennon eteen. Kuinka tiedämme, että se ei ole Kristus? Tämä kirja sanoo, me olemme todenneet jo muutamista profeetioista, kuinka varmoja sen ennustukset ovat. Ja tänään näemme joitakin lisääkin vielä kuvien kanssa. Tämä kirja sanoo, että hänen suurin petoksensa tulee olemaan se, kun hän ilmestyy Jeesuksena Kristuksena, ihmiskunnan ja tämän maailman hyvän tekijänä. Ja sen vuoksi, jos et tiedä, ystäväni, kuinka Jeesus Kristus tulee, kuinka Raamattu kertoo Jeesuksen tulevan, tärkein asiasi tänä iltana, tänä päivänä olisi ottaa selvää siitä tavasta, jolla Jeesus saapuu. Raamattu kyllä siitä kertoo. Jokainen, joka tuntee Raamatun, hän tietää, että se ei ole Kristus. Sillä Raamattu sanoi, että kun Jeesus tulee takaisin, niin hän ei kosketa tätä maata. Saatat ajatella, luuletko Leo Haapalo, että minä uskoisin kaikkea tuota? Ja että tällaista tulee tapahtumaan. Meille kerrottiin Matteuksen evankeliumista, hän tulee valkeuden enkelinä. Ja haluan lukea ajan säästämiseksi vain nyt täältä toisen korintolaiskirjeen 11. luvusta jakeen 14 edellisten lisäksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Jokaisen Raamatussa kerrotun totuuden saatana on jo väärentänyt. Sen vuoksi kristinuskossa on niin paljon sekasotkua tänä päivänä. Ja ajattelevat ihmiset eivät viitsi oikein enää ruveta katselemaan koko kristinuskoa, koska se on niin sekava. Koska saatana on vääräntänyt suurimman osan, melkein kaikki Raamatun totuudet. Myöskin kaikki Jumalan armolahjat on väärennetty, niin kuin Egyptissä muinoin Jumalan tekemät ihmeet saatana väärensi. Ja me voimme olla varmoja, että hän tulee väärentämään myöskin tämän maailman historian ja ihmiskunnan historian valtavimman tapahtuman, Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen. Ja minä uskon siihen siksi, koska Raamattu ilmoittaa sen näin. Englannissa on mies nimeltä Mr. King. Aika komea nimi. Hän on spiritisti. Ja hän on äänittänyt nauhurillaan ääniä, jotka ovat tulleet ufoista ja toisilta planeetoilta. Ja siellä on yksi ääni, jonka otaksutaan olevan Jeesuksen ääni. Ja se on mitä kaunein, suloisin ja mystillisin ääni, mitä kukaan on koskaan kuullut. Ja tiedättekö mitä? Ääni sanoo, minä olen palaava lupaukseni mukaan. Johtavat spiritistit ennustavat, että yliluonnollinen olento on tuleva ja laittava tämän sekavan maailman asiat kuntoon. Eivät ainoastaan Raamattuun luottavat kristityt puhu, että Jeesus palaa toisen kerran, vaan myöskin spiritistit puhuvat. Mutta tämä heidän puheensa on valhetta. Sillä me tiedämme, että Jeesuksen tullessa tämän maailman historia päättyy. Jumalan iankaikkinen rauhan valtakunta perustetaan hieman erilaisilla menetelmillä kuin mihin ihmiset on saatu uskomaan. Spiritismin perusta ja sen sisarten perusta laskettiin jo Edenissä. Me luemme täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa ja olemme tämän oikeastaan lukeneet, mutta kertaamme vaikka jakeen 5, taikka 1, 3 ja 5. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimostasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmistä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole. Sanotaan, että tulette jumaliksi. Tämä oli kyllä aikamoinen kiusaus ja koettelemus varmasti ensimmäiselle ihmiselle, ajatella tulla jumalaksi. Tämä on kuitenkin sellaista propagandaa, joka on kulkeutunut sieltä meidän päiviimme asti. Sanottiin, ette kuole. Muutat vain johonkin käsittämättömään, määrittelemättömään paikkaan tai tilaan. Ja jos uskot, että mennään vain toiseen paikkaan, niin silloin on myöskin helppo uskoa, että saadaan vielä yhteys maan päällä oleviin. Emme kuole. Tämä on valhe, jonka saatana kertoi Eevalle. Tiedättekö, tämä on ainoa teksti Raamatussa, joka sanoo ihmisestä, että hän ei kuolisi. Ja kun me tiedämme, että se on käärmeen puhetta, niin voimmeko me siihen oikein luottavaisesti suhtautua? Näytin teille viime keskiviikkona, jotka olitte viime keskiviikkona täällä, että käsitys, että sielu irtoaa kuolemassa ihmistä, on egyptiläinen käsitys. Siksi rakennettiin pyramiidit, että sielulintu löytäisi takaisin muumionsa luokse. Se on täysin egyptiläinen käsitys, täysin epäkristillinen käsitys. Kaikki perustuu siihen, että saatana voi naamioitua miksi tahansa. Edenissä hän naamioitui käärmeeksi, nyt hän tulee naamioitumaan valon enkeliksi. Miksi tahansa hän voi naamioitua. Ja langenneet enkelit voivat personoitua monien kuolleiden hahmoon. Raamattu kertoo tästä melko paljon. Esimerkiksi täällä Jesajan kirjan 8. luvussa, jakeessa 19 ja 20, tiedetään tämä tapahtuma ja siksi varoitetaan. Ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät hän näin sano, ei heillä aamun koittoa ole. Raamattu kertoo erästä mielenkiintoista henkilöstä, tunnetusta hahmosta, joka ei totellut tätä Herran sanan neuvoa. Hänestä kerrotaan tällä 1. Samuelin kirjan 28. luvussa. Hän oli kuningas Saul. Ja luen täältä vain muutaman jakeen, jakeen 6, 7 ja 11. Saul oli joutunut vaikeuksiin, ja hän halusi tietoa Jumalalta, ja näin sanotaan. Ja Saul kysyi Herralta, mutta huomatkaa, Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin, eikä profettain kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla on vainaja henki hallinnassaan, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasivat hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainaja henki. Ja kun Saul meni palvelijoineen sinne, niin vaimo kysyi, kenen minä nostatan sinulle? Hän vastasi, nostata minulle Samuel. Ja se, joka sieltä nousi, ei ollut Samuel, vaan se oli yksi saatanan petos. Sillä meille kerrotaan täällä aikakirjassa, ensimmäisessä aikakirjassa, Saulin kuolemasta. Saul kuoli sitten hyvin pian tämän jälkeen. Ja huomatkaa syyt, miksi Saul kuoli, kuningas Saul, ensimmäinen Israelin kuningas. Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan, eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta. Ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainajan hengeltä neuvoa. Saarnaajan kirjan 9. luvussa on erittäin mielenkiintoinen teksti, selvä teksti, yksi Raamatun selvimpiä tekstiä. Ihmettelen, että näin selvän tekstin ollessa olemassa Jumalan sanassa on kuitenkin kristikunnassakin mitä ihmeellisintä epätietoisuutta tästä tärkeästä asiasta, jonka me jokainen kohtaamme ja josta meidän jokaisen on hyvä tietää jotakin ja josta Jumala mielellään kertoo meille vaikka kuinka paljon, että voisimme elää rohkeaa, onnellista, rauhallista, pelotonta elämää. Kuulkaa, saarnaajan 9. Luen täältä vain jakeet 5, 6 ja 10. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Sitten kehoitetaan, tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevän. Kyllä me tiedämme ja uskomme, että se ruumis kuolee. Todisteena ovat hautausmaalla olevat haudat ja siellä hänen ruumiit ovat. Mutta huomaatteko, monet sanovat, että se sisäinen henkinen puoli jää eloon, mutta tässä mainitaan, että heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa, henkiset ominaisuudet, nekin ovat kuolleet, nekään eivät tiedä yhtään mitään. Siis sanotaan, tee kaikki mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuolla se jonot menevä. Siis Samuel ei noussut ylös, vaan saatanan enkeli petti kuningas Saulia. Ja siksi hän kuoli. Tämä on selvästi sanottu. Ja jos tämä on totta, niin, ja se on totta, niin miksi nämä jotkut asiat, joista tänään olemme puhuneet, eivät voi olla totta? Ja suuri, juuri tämän totuuden väärin ymmärtäminen on avannut saatanalle kaikki petoksen ja väärien ihmeiden portit selkoselälleen. Juuri siksi, koska tätä totuutta ei kristikunta täysin ymmärrä Raamatusta. Tämä ei ole ainoastaan maailmassa ongelmana, vaan tämä on myöskin uskovien ja kristittyjen keskuudessa. Protestanttinen piispa Pike, olette hänestä lukeneet varmasti Englannissa, hyvin tunnettu myös USA:ssa ja tänään myöskin Euroopassa. Hän on kirjoittanut kirjan, joka oli bestselleri, eniten myydyin kirja, oudoista tapahtumista, jotka sattuivat hänen ja hänen poikansa kanssa. Hänen poikansa oli tehnyt itsemurhan. Hän oli ollut huumeiden käyttäjä. Ja tämä piispa ei täysin uskonut Raamattuun. Ihmeellistä, että piispakaan ei voi uskoa Raamattuun. Hän ei esimerkiksi ollut varma ja tiennyt, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kun hänen poikansa kuoli, niin outoja asioita alkoi tapahtua. Piispa sai yliluonnollisen vakuutuksen siitä, että hänen poikansa oli halukas ottamaan häneen yhteyttä. Piispa kiinnostui, koska poika näytti tietävän tästä kuolema-asiasta enemmän kuin hän tiesi. Ja lopulta hän päätti tehdä sopimuksen poikansa kanssa, median välityksellä. Kanadan televisiossa näytettiin tämä piispa, joka yritti yhteyttä poikaansa median kautta. Ja hän alkoi saada vastauksia. Ja hän innostui suuresti tästä ja teki lisää kysymyksiä tämän median kautta. Ja eräs kysymyksistä, jonka hän esitti pojalleen, oli, onko Jeesus Kristus siellä? En tiedä ketään, joka tietäisi hänen olevan täällä, oli vastaus. Mutta sitten, muutamaa kuukautta myöhemmin oli toinen televisio-ohjelma, jossa toimittaja kysyi piispalta niistä kokemuksista, joita hänellä oli poikansa kanssa. Niin piispa sanoi koko Kanadan kansalle. Muistattehan, kun pari kuukautta sitten kysyin pojaltani, oliko Jeesus siellä, ja vastaus oli ei. Mutta myöhemmin tein tämän saman kysymyksen, ja poikani sanoi, kyllä hän on täällä. Mutta me emme tiedä, voiko hän pelastaa ihmisiä. Hän on kylläkin hyvä esimerkki ihmisille. Ja kun me tutkimme tämän päivän spiritistien opetuksia, niin tässä on yksi heidän pääongelmistaan. Jeesus hyväksytään opettajana, esimerkillisenä ihmisenä, mutta hänen täytyy jättää risti taaksensa. Eräs huomattava tämän päivän spiritismi, San Doyle, lausuu muun muassa näin. Hyvin valtava lausunto. Spiritismi tulee kulkeutumaan kaikkialle maailmaan, ja se on tekevä sen paremmaksi elinpaikaksi. Ja kun se hallitsee kaikkea maailmaa, niin se tulee tekemään Kristuksen veren merkityksettömäksi. Ja toinen kirjasta More Spirit Teaching, sivulta 18. Ihmisen pojan Jeesuksen Kristuksen elämä maan päällä oli esikuva, tarkoitettu ihmiselle esimerkiksi, mutta jos sen ajatellaan olevan niin paljon kuin syntiuhrina, niin se on rumaa valhetta, joka halventaa Jumalaa. Myöhemmin tämä piispa oli jälleen televisiossa ja toimittaja kysyi, eikö muuten Raamattu sano, että elävät tietävät kuolevansa, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, juuri tuo teksti, jonka teille äsken juuri luin. Ja tähän piispa, jonka piti olla teologi ja monien sielujen paimen ja johdattelija ja opettaja, sanoi, sanotaanko siellä niin, missä siellä niin sanotaan, haluaisin katsoa sitä kohtaa. Myöhemmin yleisön annettiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja eräs yleisöstä sanoi, haluaisin näyttää tuolle piispalle, missä se teksti on. Tällaista sattuu. Mutta jos me puhumme nyt näin hipaisemmallakin kuolemasta, sen laajemmassa ja ehkä todellisemmassa merkityksessä, niin monet tämän asian väärin ymmärtävät ovatkin oikeassa. Sillä kuolemassa onkin todella näennäistä elämää. Sillä täällä sanassa sanotaan näin. joka ei häneen usko, siis Jeesukseen, joka ei häneen usko, on kuollut, vaikka eläisi. Tällaisia kuolleita ovat kadut täynnä. Tässä mielessä totisilla Jumalan lapsille on annettu myöskin valta herättää tänäkin päivänä kuolleita. Ja sellaisen kuolleen herättäminen on todella valtava ihme. Fyysistä kuolemaa meidän ei kannata pelätä, mutta henkistä ja hengellistä ja iankaikkista kuolemaa meidän kannattaa pelätä. Ihmiset saattavat olla haudassa 5000 vuotta, toiset ihmiset unohtavat heidät, mutta Raamattu vakuuttaa meille, että Jumala ei heitä unohda. Raamatun mukaan kuolemaa ei ole niille, jotka uskovat omakohtaisesti Jeesuksen sovitustyöhön ristillä sekä ylösnousemukseen kuolleista. Tällaiset ihmiset saavat elää jatkuvasti ja ihankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Haluaisin vielä pikkusen viitata tuohon ylilääkäri Luukasen kirjaan Rovaniemeltä. Hän sanoo, että tämä kirja on sitä varten rohkaisuksi ihmisille, tämän päivän suomalaisille, että he rohkaistuisivat asiasta, että kuolemaa ei ole. Ja kun luin tuon kirjan, ja kun te olette lukeneet jotkut sen ja ehkä luette, en suosittele sitä millään tavoin kyllä, niin huomasin, että kun katsomme pelkästään jo tämän kirjan sisällysluetteloa, näemme, että nämä luvut eivät kerro ollenkaan kuolleista ihmisistä, vaan elävien ihmisten erikoisista kokemuksista. Ja on aivan harhaanjohtava nimi tuolla kirjalla, kuolemaa ei ole. Näin ollen Luukasen kirja ei kestä Raamatun kritiikkiä. No niin, nyt olemme olleet ilman kuvia jo riittävän kauan ja menemme siihen kuvalliseen osuuteen. Ja me saamme valot sammuksiin, niin kuvan jälleen tänne. Lupasin tänään viedä teidät maailman erikoisimpaan kaupunkiin. Käymme sellaisella pikavierailulla siellä. Ja kun lähdemme tähän maailman erikoisimpaan kaupunkiin, niin kaikkein parhain lähtökohta on nykyisen Jordanian pääkaupunki Amman, ja tässä onkin yksi kuva Ammanista. Jos ajamme Ammanista parikymmentä kilometriä eteenpäin, tulemme tällaiseen tien eteläänpäin, eikä eteenpäin. Tulemme tällaiseen tienristeykseen, jossa harautuu tie vasemmalle erämaahan. Ja näimme siellä tällaisen rajapyykin, merkin, siinä lukee Desert Highway, ja se tarkoittaa erämaan valtatietä, ja se lähtee tänne erämaahan, ja se todella on, kuulkaa, erämaata. Ja menemme, ajamme tuota erämaata lähes 200 kilometriä, tullaksemme ehkä maailman erikoisimpaan kaupunkiin. Matkalla kuitenkin näemme tämän erämaan yksitoikkoisuutta ja ankeutta. Siellä täällä on beduineja, näitä paimentolaisia, paimentamassa laumojansa. Mutta muuten siellä ei ole minkäänlaista elämää, se on todella kuollut laakso. Tämä pieni beduine tyttö oli kerta kaikkiaan viehättävä näkö. Ajatelkaa tämän pauhaavan ja kiireisen maailman keskellä. Hän nukkuu keskellä päivää, aivan levollista siestaansa. Ja Raamattu sanoo, että ellemme tule lasten kaltaisiksi, emme koskaan voi päästä Jumalan valtakuntaan. Kuinka me huolehdimme, kuinka me hätäilemme, kuinka me pelkäämme väärällä tavalla. Voi kuinka me voisimme ottaa oppia tällaista pienestä ihmisestä, joka pystyy kaiken tämän tohinan keskellä nukkumaan rauhallista, terveyttä ja virkeyttä antavaa levollista unta. Ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan, sanoi Jeesus. Hyvä esimerkki stressaantuneelle yhteiskunnalle, kiireisille ihmisille. Koneita olemme keksineet enemmän kuin koskaan ennen, silti ihmiskunta on kiireisempi kuin koskaan ennen. Mitä sellaisella koneella on hyötyä, jotka stressaavat? Olemme tulleet tämän maailman erikoisemman kaupungin, sen nimi muuten on Petra, ulkovartioalueelle. Se on tuollaista erittäin korkeaa kallioista aluetta. Arabit ovat rakentaneet tämän vartiolinnakkeen tässä. He ovat vartioineet sieltä näitä beduinilaumoja ja rauhoittaneet näitä alueita. Vielä 20-25 vuotta sitten oli erittäin vaarallista mennä Petraan. Tänä päivänä sinne voi mennä hyvin rohkeasti, koska siellä on melko turvallista, mutta yksin en suosittelisi vielä nytkään kenenkään sinne menoa. Ja nämä arabit ovat onnistuneet rauhoittamaan nämä alueet melko turvallisiksi tänä päivänä. Tuossa tuo vasemmanpuoleinen mies on opas. Hänellä on 2 kivääriä, 2 pistoolia, 2 tikaria. Hän on yksin melkein pienen armeijan näköinen. Tähän kaupunkiin johtaa ainoastaan 1 sola. Se on lähes pari kilometriä pitkä, vain muutaman metrin leveä ja 50 metriä korkeat kalliot nousevat molemmin puolin ylös. Tässä on ehkä 1 syy, miksi tämä kaupunki on ollut kadoksissa peräti 2000 vuotta. Ja vasta joitakin aikoja sitten se on löydetty. Ainoa sisäänkäynti tähän erikoiseen kaupunkiin on tämä kapea kalliosola. Joitakin aikoja sitten ranskalainen matkailija päätti ratkaista tämän Petran arvoituksen. Hän oli kuullut outoja huhuja ja tarinoita Persianlahden ja Välimeren rannoilta, että oli sellainen outo kaupunki, joka oli kallioon hakattu ja jossa uhrattaisiin ihmisuhreja. Mutta sitten huomattiin, että kaikki, jotka lähtivät tutkimaan tätä kaupunkia, eivät koskaan palanneet. Ja huhut voimistuivat, että ihmisuhreja uhrattaisiin. Niinpä sitten sveitsiläinen tutkija John Burkhardt, joka puhui sujuvasti arabian kieltä, tuli tähän kaupungin kaupunkiin johtavalle portille ja sisäänkäynnin kohdalle. Ja hän puhui arabiaksi näille arabeille täällä ja sanoi, että hän on tullut uhraamaan vuohen profeetta Aaronin haudalle. Profeetta Aaronhan kuoli täällä eräällä vuorella, kun Israelin kanssa kulki Egyptistä oman maahansa, Kanaanin maahansa aikoinaan. Ja me tiedämme, että muhammettilaiset ja muslimit kunnioittavat vanhaa testamenttia, joten myöskin Mooses ja Aaron merkitsevät heille hyvin paljon. Ja kun tämä sveitsiläinen tutkija Burkhardt sanoi, että hän tuli uhraamaan vuohen Aaronin haudalle, he sallivat hänen mennä sisään. Hän oli lisäksi pukeutunut vielä arabiksi, joten hänellä ei ollut mitään vaikeuksia päästä sisään. Ja kun hän tuli tähän kaupunkiin, hän löysi 1000 temppeliä, teatteria, palatsia, asuntoa, hautaa, kaikki hakattu oudon väriseen punertavaan kallioon. Nuo värit vaihtuvat koko päivän ajan. Aamulla ja illalla ne ovat kaikkein voimakkaimpia, koska ilmassa on silloin runsaasti ultraviolettisäteitä, niin kuin tiedämme. Tässä on tätä ehkä maailman erikoisinta kaupunkia. Kaikki sen 1000 rakennelmaa on hakattu outoon kallioon. Katsokaa tätä kaunista käsityötä. Näemme tuossa temppelin sivuilla portaat, pieniä askelmia. Rakentajat ilmeisesti ovat käyttäneet niitä rakentaessaan tätä kaunista temppeliä. Todella kaunista käsityötä, eikö totta? Siinä on petralaisten asuntoja. Rikkaimmat asuivat tavallisesti alakerroksissa ja slummit olivat yläkerroksissa. Me ymmärrämme, että se johtui pelkästään siitä, että yläkertaan oli vähän vaikeampi kömpiä. Ei ollut hissejä. Tällä alueella on hiekkamyrskyjä hyvin usein ja huomaamme tästäkin temppelin sisäänkäynnistä, että hiekkamyrsky on syövyttänyt sitä erittäin voimakkaasti. Siellä todella paikat kuluvat. Ellette ole käyneet siellä ja haluatte mennä, niin teidän täytyy pitää kiirettä. Tuo kaupunki todella kuluu. Yksi hauta, joka on tehty ravintolaksi. Tämä ei kuitenkaan ole Petrassa sisällä, vaan se on Petran ulkopuolella. Onneksi Petraa eivät turistit ole vielä pilanneet. Tämä kuva ei tee oikeutta tälle sateenkaarihaudalle. Todellisuudessa, kun aurinko paistaa tiettynä vuorokauden aikana tähän hautaan, nuo värit ovat kertakaikkiaan loistavat. Niiden edessä aivan lumoutuu. Ihmettelen, että tämä kuva on näinkin, sanoisinko, haalea ja latistunut verrattuna siihen todelliseen tilanteeseen. Teatteriharrastus on hyvin vanha harrastus ihmiskunnan keskuudessa ja tässä petralaisillakin on teatteri. Tuolla takana huomaatte tuollaiset suuret luukut, ikkunat. Rikkaat ihmiset maksoivat hyvin paljon saadakseen hautapaikkansa tänne, sillä he uskoivat, että vielä kuolemansa jälkeenkin he voisivat katsella, mitä teatterissa esitetään. Te huomaatte, miten tämä kuoleman käsitys on ollut sekava käsitys ihmiskunnalla kaiken aikaa. Ehkä se johtuu siitä, että he eivät ole katsoneet sitä Jumalan sanasta, mitä Jumala siitä ilmoittaa. Hän kertoo siitä miltei kaiken. Sanoin, että kaikki rakennukset on hakattu oudonväriseen kallioon, mutta on yksi, joka on rakennettu tänne maan päälle, täällä Petrassa. Se ei ole kuitenkaan nabatealaisten rakentama, vaan se on roomalaisten rakentama. Sillä pian Kristuksen ajan jälkeen roomalaiset valtasivat tämän alueen ja He muuttivat kauppareitit ja tekivät joitakin rakennuksia sinne. Ja näin ollen Petra unohtui. Tässä on yksi syy, miksi Petra jäi muulta maailmalta unhoon, kun kauppareitit muutettiin. Rooman vallan ajalta on vielä muistona esimerkiksi tämä keisari Hadrianuksen patsaan yläosa. Siinä on ainoa kolmikerroksinen petralainen rakennus. Todellisuudessa se ei kuitenkaan ole kolmikerroksinen, vaan se on sellainen valhe julkisivu. Ainoastaan täällä alakerrassa asuttiin. 4. vuosisadalla jälkeen Kristuksen se muutettiin kristilliseksi kirkoksi ja se oli muutaman vuosikymmenen ajan kirkkona, kunnes sekin lakkautettiin. Jotkut teistä ajattelette, kuinka syviä nämä temppelit ja rakennukset ovat tuolla kalliossa. Eivät kovin syviä, noin 20-30 metriä, mutta onhan sitä siinäkin jo matkaa kallion sisään aika lailla. Huomaatte, kuinka kauniit ihmeelliset värit tuolla temppeleissä on sisällä. Ne ovat luonnollisia värejä, tuon kallion luonnollisia värejä. Siinä näemme kaksi mielenkiintoista rakennusta, ne on rakennettu yhteen. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että täällä on portaat, huomaatte. Tehän tiedätte, että näissä Lähi-idän rakennuksissa on tasakatot ja portaat johtavat talon sivua pitkin katolle. Ja siellä katolla vietetään usein aikaa. Perhe istuu siellä sopivan sään salliessa ja siellä vietetään yhteistä hetkeä. Näissä taloissa ei ole kattoa, mutta kuitenkin tätä samaa arkkitehtuuria on matkittu ja tässä portaat näkyvät sitten. Ne on rakennettu niin kuin siihen maan muodon vuoksi. Niille ei ole käytännöllistä merkitystä lainkaan. Nyt olemme nousseet Petran vuoristossa vähän korkeammalle ja näitä tämän komean valtavan Edeirin temppelin. Voitte saada käsityksen sen suunnattomasta koosta, jos vertaatte tähän arabiin, joka seisoo tässä oviaukon edessä. Todella mahtava temppeli, tämä Edeirin temppeli. Sieltä on löydetty myöskin tällaisia talousesineitä, astioita. Nämäkin malliakot ovat todella kauniita. Hyvin nykyaikainen malli niissäkin, että tämä taideteollisuus ei ole kovin kehittynyt sitten Petran päivien, kuten huomaatte. Täällä on tehty muuten hyvin vähän kaivauksia. Jos teitä kiinnostaa, niin Lapio kainaloon vaan ja sieltä löydätte varmasti vaikka mitä, jos menette sinne kaivauksille. Mutta eräs tärkeä asia. Näitä kuvia en koskaan halua näyttää sen vuoksi, että siellä on sellaista ja täällä tällaista, vaan sen vuoksi aina, että ne liittyvät jollakin tavalla tähän vanhaan kirjaan, tähän suureen arvokkaaseen opaskirjaan. Tänä päivänä Petran kaupunki kasvaa vain orjan tappuroita ja ohdakkeita. Ja on ihmeellistä panna merkille, kun matkaajia tulee ja kun seurasi muutamia turisteja, niin he vihelsivät, kun he näkivät tuon kaupungin. Ja Raamatun ennustus ja profeetta sanovat, että tuo ylpeä ja mahtava kaupunki, pahuutensa tähden, kun he leikkasivat nuorelta neidolta sydämen hänen ollessaan parhaassa voimissaan ja uhrasivat hänet ihmisuhrina auringon jumalalle. Ja monista muista paheista johtuen tuo kaupunki tulisi autioiksi. Ja profeetta Opadia sanoi, että vaikka he asuisivat kuin kotkat korkealla, sieltäkin minä vedän heidät alas. Ja se kaupunki on jäävä autioksi. Ja tänä päivänä ja pitkän aikaa olemme nähneet 2000 vuoden ajan, että se on kirjaimellisesti totta. Ja sanotaan, että se kasvaa orjantappuroita ja ohdakkeita. Ja tänään nämäkin profeettojen ennustukset ovat Petran kohdalla täydellisesti totta. Ja jos menette Petraan, niin seuratkaapa joitakin turisteja. Jos he tulevat sinne ensimmäistä kertaa ja he näkevät sen ensimmäisen kerran, he viheltävät. Huu, minkälainen kaupunki. Ja sana sanoo, että matkaajat viheltäisivät, kun he näkisivät tämän kaupungin. Nyt olemme nousseet jo hyvin korkealle Petran vuoristossa. Tuolla näette noita äskeisiä alueita, jotka olivat siellä alhaalla. Ja lähdemme sinne uhripaikalle. Otan siinä ensimmäisiä askelmia mennessämme erittäin vaikeaa kulkuista reittiä pitkin tuonne ylimmäisen ja korkeimman vuoren huipulle, jossa tämä nuori neito uhrattiin. He nimittäin valitsivat, heillä oli oikeastaan eräänlaiset missikisat. Ja he valitsivat kaikkein kauneimman. Ja hänet uhrattaisiin auringon jumalalle tietyin väliajoin. Ja näitä portaita pitkin häntä ryhdyttiin kuljettamaan tuonne Petran vuoriston korkeammalle kohdalle. Ja nyt haluan viedä teidät sinne. Matkan puolivälissä on tällainen temppeli. Ja täällä temppelissä tämä uhriksi valittu neito vietti viimeisen yönsä pappien seurassa. Ja siitä seuraavana aamuna alkoi sitten tämän matkan kaikkein vaikein ja vaikeakulkuisin osa. Se on niin vaikea kulkuista, että ketään huumattua eikä vastaan hangoittelevaa olisi voitu väkisin sinne kuljettaa. Ja tästä tutkijat ovatkin tehneet sen johtopäätöksen, että tämä uhri lähti vapaaehtoisesti. Todennäköisesti nämä neitokaiset kilpailivat, kuka heistä valittaisiin uhriksi. Tämä oli jotakin samantapaista kuin Etelä-Amerikassa Aztekien keskuudessa, kun neidot hyppäsivät krokodiililammikkoon uhrina auringon jumalalle. Auringon jumalan palvelus on ollut suurin uskonto maailmassa, niin uskomattomalta kuin se tänä päivänä tuntuukin. Se on ollut valtava uskonto, se on hallinnut koko maailmaa. Ja niin oletetaan ja uskotaan, että tuo uhri lähti vapaaehtoisesti. Tämä loppumatka on todella niin vaikea, että siinä ei todella ketään huumattuakaan voisi edes kuljettaa. Vain parikymmentä senttiä on tuota kulkuväylää ja kymmeniä metriä syvä rotko siellä toisella puolella. Ja niin me vähitellen tulemme tuonne korkeammalle kohdalle, maailman erikoisimmassa kaupungissa, uhripaikalle. Tämä obeliski, joka näkyy tuolla ylhäällä, on merkki uhripaikasta. Siellä on oikeastaan kaksikin obeliskia, niitä ei ole sinne rakennettu varsinaisesti, vaan kaikki kivi on hakattu siitä pois ja ne ovat jääneet siihen pystyyn sitten. Ystäväni ja työtoverini lavastaa tilannetta. Uhri asetettiin tuohon ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja kun se tuolta paistaa, kuulkaa, se paistaa tosi kuumasti. Ja sitten kun uhri oli siinä, niin sellaisella lasimaisella veitsellä, joka on mulgaanista lasia ja obsidiaania, sydän irroitettiin ilman minkäänlaista puudutusta, nukutusta tältä neitokaiselta. Hirveä toimitus, kerta kaikkiaan hirveä toimitus. Ei ihme, että Jumala vihasi kaikkea tällaista ihmisuhrijärjestelmää. Se oli kuin saatanan haaste Jumalalle. British Museumissa on kaksi tällaista veistä, jolla tämä uhri suoritettiin. Tässä on toinen niistä. Voitte kuvitella sitä kärsimystä ja tuskaa, mikä tällaiseen pakanalliseen ihmisuhrirituaaliin liittyi tässä tapauksessa. Se oli todella saatanan haaste Jumalaa, taivaan Jumalaa vastaan. Sitten kun tuo sydän oli leikattu irti, niin pappi kulki se kädessään nuo kolme porrasta ylös. Ja ellei tuo sydän sykkinyt papin kädessä, niin sitä ei pidetty uhrina auringon Jumalalle. Huomaamme, kuinka todella inhottava tapa tämä oli. Ja se oli miltei yleismaailmallinen noihin aikoihin. Sitten pappi kulkee nuo portaat tuonne ylös ja tulee tällaisen pyöreän alttarin eteen. Sydän pannaan siihen, siihen lisätään jotakin lampaan tai eläimen verta ja niin veri alkaa tästä tätä pientä uomaa pitkin valumaan vuoren rinnettä alas. Ja kansa odottaa täällä vuoren rinteen juurella ja kun he näkevät, että veri vuotaa täältä rinnettä alas, siellä on vieläkin verta täällä vuoren rinteessä, he tietävät, että uhri auringon Jumalalle on uhrattu. Miksi ihmisuhreja? Aikaisemmin olen teille kertonut jo, että niitä käytettiin yleensä auringon Jumalan palveluksen yhteydessä. Ja tämä on tietysti totta. Mutta on toinenkin syy, miksi ihmisuhreja harrastettiin. Nimittäin ihmisille oli opetettu, että hän alussa oli tehnyt virheen. Niin sanottua syntiä. Ja että Jumala lähettäisi poikansa hänen syntiensä sovitukseksi. Meillähän on tekstikin, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan pelastuisi, eikö niin? Mutta saatana väärensi tämän suuren Jumalan totuuden jo aikaa sitten. Ja hän sai ihmiset uskomaan, että kun he uhraavat ihmisuhreja, niin ne sovittaisivat omat rikoksensa omilla teoillansa, ja näin asiat olisivat kunnossa, pääsisivät vapaaksi syyllisyydestä ja niin edelleen. Ja kolmas syy, miksi ihmisuhreja harrastettiin niin laajasti, oli se, että sen aikaiset hallitsijat, antiikin hallitsijat, olivat oppineet uskomaan, että jos he uhraavat tietyt ihmisuhrit, heidän kaupunkinsa ja valtakuntansa ei koskaan häviäisi eikä katoa. Nämä kolme tärkeää syytä, miksi ihmisuhrit olivat levinneet niin laajalle maailmaan. Tässä on muuten, palaamme tuohon asiaan tuokion kuluttua. Tässä on mielenkiintoinen rajapyykki. Siinä on kaunista cuneiform-kirjoitusta, nuolenpää kirjoitusta. Siinä on Abraham ja Iisak menossa uhripaikalle, jossa uhrattaisiin ihmisuhri. Me olemme kaikki pyhäkoulussa oppineet, eikö niin, tuon tutun kertomuksen uskomme isästä Abrahamista ja hänen uhreistaan. Myöskin siitä, kuinka Jumala käski hänen uhrata poikansa Iisakin, jota hän rakasti. Ja niin he kävelivät sinne Moorian vuoden huipulle, jonne myöhemmin rakennettiin Jerusalemin temppeli, jossa tänään on kallio moskeja, muhammettilaisten toiseksi pyhin paikka. Ja kun alttari oli pystytetty, niin Iisak kysyi isältänsä, että tässä on alttari ja tässä on halot, mutta missä on uhri? Silloin Iisak varmasti kauhistui, kun Abraham sanoi, että sinä olet oleva se uhri. Mutta on hyvin ilmeistä, että Iisak oli oppinut tottelemaan Jumalaa niin kuin isänsäkin, ja hän alistui tähän, sillä eihän vanha mies olisi voinut verevälle nuorukaiselle mitään väkivaltaa tehdä. Että Iisakilla oli isänsä usko, ja hän halusi totella Jumalan sanaa, vaikka se vaatisi hänen henkensäkin. Ja me tiedämme tuon ihmeellisen episodin, muistamme pyhäkoulusta, kun juuri kun Abraham oli tottelemassa Jumalan käskyä, enkeli puuttui asioihin ja sanoi, Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaasi, jota rakastat. Nyt minä tiedän, että sinä minua rakastat. Ja niin siinä oinas oli tarttunut sarvistaan pensaikkoon kiinni ja oinas uhrattiin sitten. Ja tämä oinas kuvasi tulevaa uhria, jonka Kristus uhraisi ihmiskunnan puolesta. Tällä teolla ei haluttu, tai tällä kokeilla ei haluttu koetella pelkästään Abrahamia, sitäkin. Mutta sen suurempi tarkoitus oli opettaa pakanallisille ihmisille, että ihmisuhri ei riittäisi. Tarvittaisiin suurempi uhri. Jumalan täytyisi itsensä kuolla, että ihmisten synnit tulisi sovitetuiksi ja että he saisivat elää iankaikkisesti, eivätkä kuolisi. Ja niin kuulkaa tällaisia oinaita, ne ovat kullasta. On löydetty kymmeniä tältä alueelta. Niin tämä Abrahamin ja Iisakin kertomus teki valtavan vaikutuksen sen ajan ihmisiin, että he tekivät tällaisia oinaita kymmenittäin. Muutama niistä on British Museumissa Lontoossa. Ja ne vaan todistavat tämän Raamatun kertomuksen totuutta ja varmuutta ja luotettavuutta. Myöskin omalta osaltaan. Haluan viedä teidän hetkeksi takaisin Irakiin tänne Babylonian tornin raunioille. Mehän kävimme siellä toissa sunnuntaina. Tiedättekö tämä Nebukadnessar, josta olemme puhuneet muutaman kerran, ja jolla Jumala näytti ihmeellisen näkynsä, josta puhuimme viime sunnuntaina? Hänkin uhrasi ihmisuhreja. Historia kertoo sen meille. Muistamme nämä riipuvat puutarhat täällä, jotka ovat yksi antiikin maailman seitsemästä ihmeestä. Muistamme monet ihmeelliset asiat, jotka liittyvät muinaiseen Babyloniin, maailman ensimmäiseen maailman valtaan. Nebukadnessar uhrasi myöskin ihmisuhrit, ja hän uhrasi sen takia, että hän uskoi, että hänen kaupunkinsa säilyisi maailmanvaltana ikuisesti. Ja tiedättekö, tänään voitte mennä Baabelin raunion julkisten rakennusten kohdalla ja potkaista mitä tahansa julkisen rakennuksen tiiliskiveä. Ja kaikissa on sama kirjoitus, kun se tiiliskivi pestään puhtaaksi. Tämä on suuri Babylon, jonka minä olen rakentanut, eikä se koskaan häviä, ja allekirjoitus Nebukadnessar. Hän ajatteli näin, koska hän oli uhrannut nämä tietyt ihmisuhrit. Ja hän oli niin varma asiasta, että näihin julkisten rakennusten tiiliskiveihinkin kirjoitettiin tämä hänen uskomuksensa. Tänään ne ovat meidän luettavissa. Mutta me tiedämme kuitenkin, että kaupunki hävisi. Se on kaivettu tosin esiin, mutta se hävisi. Se ei säilynyt ikuisesti. Ihmisuhrit eivät auttaneet mitään. Sieltä on löydetty myöskin maalaus, jossa esitetään kuningas Nebukadnessaria palvelemassa ja kumartamassa aurinkoa. Babyloniassa harrastettiin myöskin paljon ennustamista. Se on muuten vanha taito. Ja tämän päivän maailmassa sitä ennustetaan myöskin erittäin paljon. Jokainen viikkolehtikin on melkein täynnä ja sanomalehdet ovat siellä. Horoskoopeista se alkaa ja sitten se menee aina monimutkaisempiin ja mystillisimpiin asioihin. Babyloniassa harrastettiin ennustusta jakamalla lampaan maksa 55 osaan. Ja nämä kaldealaiset noidat ennustivat Nebukadnessarille valtavaa, loistavaa tulevaisuutta. Sinua ei kukaan koskaan voita. Sinä tulet menestymään. Sinun valtakuntasi pysyy ikuisesti. Olethan uhrannut kaikki määrätyt ihmisuhritkin. Mutta me tiedämme, että toisin kävi. Jos saan lyhyesti mainita teille tämän mielenkiintoisen asian. Historia kertoo siitä ja Raamattukin mainitsee. Kun Kyyros, persialainen, tuli valloittamaan tämän Babylonian kaupungin, Ja he tekivät seuraavasti. Eufrat virta virtaa nimittäin Baabelin kaupungin, Babylonian kaupungin läpi. Ja Persian Kyyros jakoi joukkonsa kolmeen osaan. Yksi tuonne joen yläjuoksulle, yksi osa siihen, mistä joki tulee sisään, ja yksi tänne, mistä joki tulee ulos kaupungista. He muuttivat joen uomaa, ja niin tämä vedenpinta laskeutui. Ja niin sitten Persian joukot soluttautuivat tänne sisään. No me ajattelemme, että eivät kai persialaiset menneet näin halpaan. Että kyllä kai heidän on täytynyt varustautua tällaisen varalta. He olivatkin. Tiedättekö, jos joku pääsi tänne kaupunkiin sisälle, niin täällä oli vielä toistakymmentä metriä korkeat muurit ja niissä 100 vaskiporttia. Että näiden muurien ylittäminen tai alittaminen ei vielä merkinnyt kaupungin valloittamista. Mutta Kyyros oli valinnutkin Bakkuksen viinin jumalan juhlan, jolloin hän hyökkäsi Babyloniin. Ja hän toivoi, että babylonialaiset olisivat juovuksissa jättäneet nämä vaskiportit auki. Ja hän oli oikeassa. He juhlivat Bakkuksen viinijumalan juhlaa ja vaskiportit oli jätetty auki. Hyvät ystävät, jos muistatte jotakin tämän päivän esityksestämme, niin älkää unohtako sitä, että profeetta Jesaja kirjoitti 150 vuotta ennen kuin tämä tapahtui. Ja ennen kuin Persian Kyyros oli syntynytkään, 45. luvussaan profetallisessa kirjassaan, että Kyyros syntyisi ja valloittaisi Babylonin. Ja silloin kun hän valloittaa sen, sen vaskiportit olisi jätetty auki. Tehän tiedätte, että jotkut sanovat tätä Raamattua vain sellaiseksi juttukirjaksi. Mutta he eivät tiedä, mistä he puhuvat. Tässä on, kuulkaa, erittäin arvokas lierio. Se on tämän persialaisen Kyyroksen lierio, joka valloitti Babylonia. Ja tässä hän kirjoittaa samoja asioita, mitä Jesaja kirjoittaa kirjassaan. Minulla on kopio tai jäljennös tästä Kyyroksen lieriosta. Minä toivoisin, että minulla olisi tämä aitokin, silloin olisin melko rikas mies. Ehkä joskus voin näyttää teille tämän jäljennöksen, joka minulla on kotonani. Jesaja kirjoitti 150 vuotta ennen kuin Kyyros oli syntynytkään tällaisen asian, ja tämä toteutui tarkalleen näin. Ja Kyyros todistaa sen itse tässä lieriössä. Muistamme viime sunnuntaina, kuinka Persia valloitti Babylonian Kyyroksen johdolla, sitten Aleksanteri Suuri Kreikan johdolla, sitten Rooman joukot, rautaiset Rooman joukot valtaisivat, hallitsevat koko maailmaa. Kerroimme, kuinka Euroopan kansat syntyivät 10 kansakuntaa Rooman valtakunnan alueelle, jota nuo varpaat kuvasivat. Ja tässä ne ovat, 10 valtakuntaa muinaisen Rooman alueelle. Tämä oli meille tuttua viime sunnuntaina. Se on hyvin yksinkertainen ennustus. Luitteko muuten Danielin kirjan toisen luvun, kun menitte kotiin? Ellette lukeneet, lukekaa se. Se on mielenkiintoinen ennustus. Voitte aivan kirkkaan selvyyden ja selostuksen saada sitä samasta luvusta, koska se siinä selitetään. Näette, kuinka yksinkertainen, mutta samalla luotettava se on. Niin Rooma jakautui niin kuin tuon patsaan 10 varvasta 10 valtakuntaan, se me muistamme. Mutta sana sanoi, että ne eivät yhdisty toinen toiseensa. Monet ovat yrittäneet yhdistää. Karle Suuri, Wilhelm, keisari Wilhelm, Napoleon, viimeksi Hitler. Kukaan heistä ei ole onnistunut, koska Jumala on Danielin kautta sanonut, että ne eivät yhdisty toinen toisiinsa. Eivät ihmissiemenillä, eikä sodilla, eikä millään, eikä EEC:llä. Ja ne eivät ole yhdistyneet. Eivätkä ne yhdisty, koska sana sanoi näin. Monet ovat sitä todella yrittäneet. Tämä keisari Wilhelm oli muuten mielenkiintoinen henkilö. Kun hän sai kuulla tämän Danielin kirjan toisen luvun ennustuksen, muuten useimpien valtioiden hallitsijat tuntevat tämän ennustuksen erittäin hyvin. Heille se esitetään. Myöskin nykyisten valtakuntien hallitsijat. Tämä keisari Wilhelm kertoo, että tai kerrotaan historiassa, että kun hän kuuli tämän ennustuksen, hän sanoi, että minä en pidä tuosta Daniel-kaverista lainkaan. Minä en pidä siitä, hänestä sen vuoksi, mitä hän on puhunut Danielin kirjan toisessa luvussa. Minä nyrkkiin puseretun käteni kautta vannon, että minä tulen valloittamaan Euroopan ja yhdistämään sen yhdeksi suureksi supervallaksi. Ja hän teki tämän hyvin julkisesti. Tiedättekö mitä? Tapahtui hyvin mielenkiintoinen asia. Jos menette, tänään tämä Metsin kaupunki on Ranskassa. Jos menette tähän Metsin kaupunkiin, niin huomaatte siellä hyvin mielenkiintoisen tuomiokirkon. Siihen aikaan se kuului keisari Wilhelmin aikaan Saksalle. Siellä on kaikki vanhan testamentin profeetat, maailman hienoin valikoima tässä Metsin tuomiokirkossa. Se on tänään Ranskan puolella oleva kaupunki. Wilhelmin aikaan se oli saksalainen kaupunki. Ja tiedättekö, silloin kun se oli saksalainen kaupunki, niin nämä Metsin asukkaat halusivat tähän tuomiokirkkoonsa uuden kuparikaton. Ja he pyysivät lisäavustusta keisari Wilhelmiltä. Ja keisari Wilhelm sanoi, että kuulkaa, minä annan teille uuden kuparikaton, mutta yhdellä ehdolla. Ja mikä on se ehto? Keisari sanoi, että teillä on siellä maailman hienoin kokoelma vanhan testamentin profeettoja. Siellä on myöskin tuo profeetta Daniel. Niin on meillä, on hänetkin siellä. Minä en pidä siitä miehestä. Minä en pidä siitä, mitä hän on puhunut Danielin toisessa luvussa. Minä en pidä siitä, koska hän sanoi, että kukaan ei valloita Eurooppaa. Minä aion sen tehdä. Ottakaa Danieliltä pää pois ja pankaa minun pääni sen tilalle. Ja he tekivät näin. Ja he saivat kuparikattonsa. Kun menette tähän kirkkoon, te voitte ostaa pienen kirjan, se maksaa ehkä 2-3 markkaa, ja siinä kerrotaan kaikesta tästä. Mutta kun 1942 Hitler marssi Metsiin, ja Hitler näki, että saksalaisen keisarin pää on Danielin pään paikalla, hän sanoi, että ranskalaiset ovat tehneet pilkkaa saksalaisista, ja hän määräsi heti Wilhelmin pään otettavaksi pois, ja Danielin pää pantiin takaisin. Ja niin siellä tänään on Danielin pää jälleen Danielin patsaan päällä. Huomaatte, kuinka tämä ennustus on kiinnittänyt suurten valtiomiesten huomiota pitkän historiamme aikana. Ja niin tuossa ennustuksessa sitten vielä mainittiin, muistatte, kuinka kivi ihmiskäsin irrottamatta murskasi tämän Nebukadnessarin näkemän patsaan. Vaikka Nebukadnessar uhrasi ihmisuhreja, hänen olisi pitänyt tietää, että ne eivät riitä, että hänen valtakuntansa ei kestä ikuisesti, tulee 3 muuta ja sitten 4. jakautuu kansoiksi ja sitten niiden kuninkaiden päivinä Jumala perustaa oman valtakuntansa. Ja teksti sanoo, mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistamaton iankaikkisesti ja jonka valta ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava, kaikki ne muut valtakunnat tekevät niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Tämä on se kivinen valtakunta, Jumalan valtakunta. Ikiaikojen kallio, Jeesus Kristus, joka tulee tähän maailmaan toisen kerran. Hän on tuleva, niin kuin Raamattu kertoo. Mutta ennen hänen tulemustansa, saatana tulee väärentämään hänen tulemuksensa valtavalla ihmeellä, ilmestyen valkeuden enkelinä. Sen tähden on tärkeää, että tiedämme, millä tavoin, millä tapaa meidän Herramme Jeesus Kristus tulee tähän maailmaan. Ja hänen tulonsa on symbolisoitu tuolla kivellä, joka iski kaikki tämän maailman hallitukset kumoon. Ja siitä itsestään tulee Jumalan valtakunta, rauhan, rakkauden, sopusoinnun, harmonian valtakunta. Jossa ihmisen salaisimmatkin toiveet toteutuvat, jossa meillä on kaikilla hyvä olla, jossa kaikki olemme terveitä, emme vanhene, emme rypisty, emme kuihdu ja mikä parhainta, emme koskaan kuole. Tämä on, kuulkaa, oven edessä tämä valtakunta. Jumala rakastaa sinua. Hän haluaa sinun olevan siellä. Hän tekee kaikkensa, että sinä olisit siellä. Jumala uhraa valtavasti rahoja, että sinä olisit siellä. Jumala uhraa ihmisten aikaa, että sinä olisit siellä. Jumala uhraa vaivaa vielä tänäkin päivänä, että sinä olisit siellä, koska hän rakastaa sinua. Ei ole muuta tietä tänä ydinpilven aikakautena kuin Jeesus Kristus. On ainoa tie, mutta onneksi se on riittävä tie. Ei ole muuta pakotietä. Turha yrittää, turha etsiä, turha hakea. Jeesus Kristus on ainoa tie. Ei ole toista. Kun 2000 vuotta sitten ryöväri riippui Jeesuksen toisella puolella, Golgatan kummulla, hän uskalsi toivoa, että tuolla kuolevalla miehellä olisi kerran valtakunta. Ja hän rukoili tuon kuuluisan ryövärin rukouksensa. Muista minuakin, kun tulet valtakuntaasi. Rakkaat ystävät, tämän valtakunnan aika on lähellä. Ihmiskunta on omien mahdollisuuksiensa viimeisillä askelmilla. Kukaan ei voi enää hoitaa tätä maailmaa kuntoon muuta kuin Jumala itse. Ja olen iloinen siitä, että Raamattu kertoo, että hän on puuttuva vielä kerran tämän maailman asioihin. Ei ainoastaan Golgatalla, vaan nyt kunnian kuninkaana. Hän tulee ei halveksittavaksi, syljettäväksi, eikä pilkattavaksi, eikä tapettavaksi. Vaan nyt hän tulee kunnian kuninkaana, sellaisena, jona juutalaiset odottivat häntä jo 2000 vuotta sitten. Siksi, rakkaat ystävät, on vain osoitus hyvästä ymmärryksestä ja Jumalan armosta, että voimme valmistautua tuota päivää varten. Herra, meitä tässä auttakoon ja armahtakoon. Me elämme todella vakavaa aikaa, rakkaat ystävät. Eikä me hiljennymme lyhyen kiitokseen jälleen tämänkin esityksen päätteeksi. Rakastava taivaallinen Isämme, haluamme kiittää sinua tulevan valtakunnan hyvistä uutisista. Kiitos, Herra, että et olet jättänyt meitä epätoivoon ja toivottomuuteen ja pimeyteen, vaan kerrot rakkaudestasi, hyvystäsi, halustasi tukea ja auttaa jokaista ihmistä ja myöskin valoisasta tulevaisuudesta. Rukoilemme, että me ja meidän perheemme ja rakkaamme kaikki voisimme olla tuossa valtakunnassa. Haluamme yhtyä ryövärin rukoukseen. Muista minuakin, kun tulet valtakuntaasi. Siunaa, Herra, meitä jokaista ja perheitämme ja kotimatkaamme jälleen. Jeesuksen nimessä. Aamen.